Gunārs Kusiņš, kurš 20 gadus vadīja Saeimas juridisko biroju, šodien pēc vēresta došanas ceremonijas oficiāli kļūs par Satversmes tiesas tiesnesi. Saeima viņu šajā matā vienbalsīgi apstiprināja jau pirms divām nedēļām, pārbalsojot 93 deputātiem. Tā bija pirmā reize, kad par konstitucionālās tiesas tiesnesi Saeima balsoja atklāti, jo attiecīgie Satversmes grozījumi tika pieņemti vien pagājušajā rudenī. Kusiņš Satversmes tiesā nāks, jo tiesneša vieta atbrīvojusies pēc līdzšinējā tiesas priekšsēdētāja Gunāra Kūtra 10 gadu pilnvaru termiņa beigām. Kusiņš uzskata, ka viņa devums Satversmes tiesai varētu būt tieši konstitucionālās tiesības un parlamenta procedūru pārzināšana, jo tās viņš labi iepazinis 23 gadus strādājot Saeimas juridiskajā birojā. Un šī zināšanas varētu līdzēt Satversmes tiesai lietu skatīšanas laikā izprast Saeimas motīvus. Kusiņš ir pirmais šī gada jaunpienācējs Satversmes tiesā. Martā tiesneses pilnvaras beigsies Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietniece Jājai Brantai. Viņas pēctecis no Latvijas tiesnešu vidus būs jāizvēlas augstākās tiesas plēnumam.